Запрашаю ўсіх зараз адправіцца ў незвычайнае падарожжа ў краіну ведзьмаў разам з артысткай Лікай Пташук.
Неаніла абяцае дапамогу. Каля варотаў замка стаялі два пластмасавыя афіцэры з пластмасавымі стрэльбамі на плячы. «Стой! Ты да каго?» – звярнуўся да Карыны. Адзін з іх у званні капітана, зрабіўшы некалькі крокаў насустрач, ну, зрэшты, не зусім упэўненых, як-ніяк дзяўчынка была ў некалькі разоў вышэйшая за кожнага з іх. «Да феі Неанілы!» Спакойна адказала Карына, паблажліва усміхаючыся і перасельваючы жаданне ўзяць афіцэра за плечы і падняць, каб лепш разглядзець. Спакойны тон і паблажлівая усмішка яшчэ больш азадачылі афіцэраў.
«Каб патрапіць на аўдыенцыю да феі Неанілы, патрэбны спецыяльны дазвол», – сказаў капітан.
«А хто мае права выдаць такі дазвол?» – спытала Карына.
«Фея Неанила?»
Задумалася Карына. Раптам яна хітра прыжмурыла вочы і ўпэўнена сказала: «Ну, значыць, вы павінны прапусціць мяне, каб я магла ўзяць у феі Неанілы дазвол на аўдыенцыю». І не чакаючы, пакуль афіцэры вырашаць, як ім паводзіць сябе з ёю далей, увайшла ў замак і апынулася ў вялікім прыгожым садзе, у якім раслі розныя фруктовыя дрэвы. Між дрэў раскінуліся кветнікі, паўсюль стаялі лавачкі. У глыбіні саду на арэлях гушкалася дзяўчынка гадоў сямі з прыгожым белым бантам у светлых валасах, у белай клёшнай сукенцы з карункамі на воротнічку і кароткіх рукавах. «Ну, я і не ведала, што ў фей бываюць дзеці», – падумала Карына і накіравалася да дзяўчынкі. «Прывітанне», – сказала яна, усміхнуўшыся. Дзяўчынка патазрона паглядзела на няпрошаную госцю і спытала: «Ты хто?»
«Я чалавек».
«Ты фея?» «Не», – пакруціла галавой Карына. «Я трапіла сюды з іншай краіны і хачу прасіць дапамогі ў феі Неанілы».
«Дапамогі?» – перапытала дзяўчынка, не перастаючы гушкацца. «А ў чым табе трэба дапамагчы?»
Карына вырашыла, што не абавязкова такой маляўцы расказваць пра свае прыгоды, і сказала: «Ну, я спадзяюся, што фея Неанила дапаможа мне вярнуцца ў маю краіну, а можа нават і дапаможа адшукаць аднаго хлопчыка».
«А ён што, згубіўся?»
«Згубіўся.
Ці магу я ўбачыць фею Неанілу?» «А я і ёсць Неанила», – сказала дзяўчынка і нарэшце перастала гушкацца.
«Да не, мне трэба валадарка краіны пластмасавых чалавечкаў, разумееш?»
«Ну, я і ёсць валадарка краіны пластмасавых чалавечкаў», – скрыўдаю ў голасе сказала дзяўчынка і саскочыла за рэляў.
«Ты?» – разгубілася Карына.
«Я!» – кіўнула маленькая фея. «Якога хлопчыка трэба дапамагчы адшукаць, у якую краіну ты хочаш вярнуцца?»
Карыне давялося зноў расказваць пра свае прыгоды. «А пасля мы адчулі, што нам вельмі хочацца спаць. Як ішлі далей, ужо не памятаю, я ачнулася толькі ў тваёй краіне. Баюся, што грані адстаў альбо збочыў на іншую дарогу. Тады ён можа заблудзіцца». Такімі словамі закончыла Карына свой расказ.
«Як я табе зайздрошчу!» – уздыхнула маленькая фея.
«Чаму?» – спытала Карына.
«Ну як жа, ты пабывала ў розных краінах, столькі ўсяго пабачыла, а ў мяне тут сумна. Нічога цікавага не адбываецца, нават у цацкі няма з кім пагуляць. Таму я іх і ажыўляю».
Маленькая фея зноў уздыхнула і сказала: «Лія, я пастараюся табе дапамагчы». Яна ўзяла Карыну за руку і павяла па садзе.
«У замку ёсць верталёт. Ты можаш абляцець на ім хоць усю краіну, і калі твой сябар недзе тут,
«Знайсти яго будзе нескладана», – сказала Неаніла. Яны ішлі паміж фруктовых дрэў, лапы якіх гнуліся пад цяжарам сакавітых пладоў. Праходзячы міма слівы, Карына падумала, што ў свеце няма нічога смачнейшага за слівы, але пасаромілася папрасіць у феі хоць адну сліўку. Калі ж яны праходзілі міма разлапістай грушы, Карына ўжо думала, што самае смачнае ў свеце гэтыя грушы. І яна магла б зараз з'есці іх цэлы кошык. Так? Ці хоць бы, ну, парачку. Ціхай сабе. Ціхай сабе і адну. А калі яны падышлі да яблыні, маленькая фея, быццам прачытаўшы думкі Карыны, сарвала з дрэва вялікі ружовы яблык і працягнула госці. «На, паспытай!» Карына з радасцю прыняла пачастунак. Верталёт, які стаяў на маленькай пляцоўцы паміж дрэў, яна ўбачыла здалёк. Ён быў невялікі, і Карына падумала, што сядзець у ім давядзецца добра такі ўціснуўшы галаву ў плечы. А калі яны наблізіліся да верталёта, у Карыны з'явіліся падазрэнні, у параўнанні з якімі яго памеры былі проста дробязю. «А ён што, таксама пластмасавы?» – насцярожана спытала Карына ў феі. «Ну, вядома», – кіўнула Неаніла. «А ён можа ўзляцець?» «Ну, а чаму не?» – здзівілася Неаніла. «Ну, праўда, спачатку ён быў цацкай, але я зрабіла так, каб на ім можна было падымацца ў паветра». «І ты лётала на ім?» – асцярожна пацікавілася Карына. «Ну, яшчэ не!» – прызналася маленькая фея. «Ды куды мне ляцець? Магчыма, калі пасябрую з феяй якой-небудзь іншай казачнай краіны, вось тады. А так...» Але ты не хвалюйся. Мой галоўны канструктар гаварыў, што гэта самы надзейны верталёт у свеце. Аднак апошнія словы Неанілы не вельмі супакоілі Карыну. Дзяўчынка некалькі разоў прайшлася вакол верталёта. На месцы твайго галоўнага канструктара я не спяшалася б з такімі вывадамі, сказала Карына. Нядаўна я размаўляла з адным пластмасавым чалавечкам. А, усё ясна. «Ты боишься!» – засмеявшись, перебила я ее маленькая фея. «Оказывается, ты боишься, Ливка! Ну, хочешь, я полечу разом с тобой. Ён как раз различенный на двух пассажиров. Мне, сдается, было б справедливо, коли першим на им полетел твой головный конструктор», – зауважила Карына. «Ай, боязліўка!» Знову засмяялася фея Неаніла. Яна падышла да невысокага пластмасавага слупа і націснула на нейкую кнопачку. У той же момент недзе далёка пачуўся гук, які нагадваў сігнал цягніка. Толькі цяпер Карына заўважыла ў траве вузенькае чыгуначнае палатно. Хутка здалёк пачухалася чмыханне паравоза. Пасля паказаўся і сам паравозік, які цягнуў за сабой зялёны вагончык. Паравозік рухаўся марудна, таму што пластмасавыя колы яго ўвесь час прабуксоўвалі. Нарэшце ён дайшоў да таго месца, дзе стаялі Неаніла са сваёй госцей, стомлена чмыхнуў і спыніўся. З зялёнага вагончыка выйшаў важны пан. «Ну вось гэта мой галоўны канструктар», – адрэкамендавала яго Карыне маленькая фея. «А вось гэта мая госця Карына», – сказала яна, звяртаючыся ўжо да галоўнага канструктара. «Ёй патрэбен верталёт, але яна баіцца, што на ім небяспечна лётаць». «Хм, а вы не сказалі ёй, што ваш верталёт самы надзейны ў свеце?» – пацікавіўся галоўны канструктар. «Ну, я сказала, ну, але яна не верыць. Хоча, каб ты першы палятаў на ім», – растлумачыла фея.
«Ну, вядома, я зраблю ўсё, што вы пажадаеце, фея, але павінен нагадаць, я атрымліваю грошы за тое, што займаюся канструяваннем, але не выпрабоўваннем сваіх мадэляў», – скрыўдаю голасе прамовіў галоўны канструктар і з гэтымі словамі накіраваўся да верталёта. Паколькі верталёт да яго быў залішне вялікім, галоўнаму канструктару давялося падымацца ў кабіну па лесвіцы, нарэшце запрацаваў прапелер, і верталёт адарваўся ад зямлі. Аднак, зрабіўшы невялікі круг над садам, ён раптам нібы вось так от папярхнуўся і заціх. Прапелер перастаў круціцца.
Конструкторы-самовуки. Вертолет упал у сад и чудом не развалился на частки. Покуль маленькая фея и Карина добегли до машины, з яе уже вылез головный конструктор. А кто мне говорил, что это вертолет самый надежный у свете? Грозно спытал у головного конструктора Нянила. А хиба не так? Пытанием на пытание отказал головный конструктор. Поглядите, ён упал с такой вышини и зусім не разбился. Правда, им треба заменить пропеллер, это зойме некалькі дзён. Карына уявила, что з ёй было б, калі б яна падчас падзення вертолета с такой вышини знаходилась у им, и гневно сказала головному конструктору: «Да табе не то, что вертолет, табе нельга конструявать нават табе нічога нельга конструявать, потому что все твои конструкции – это одни недоробки. Вертолеты падают с неба, тягники сыходят с рейк, а пластмассовые человечки, их ноги и руки постоянно отваливаются, бо мацуются на ненадейных болтиках и гайках».
«Что я на такое говорить?» – нахмурился головный конструктор. «Кто я е подвучил? Ваша великость, не верьте ей».
«Ах, перестань!» – поморщилась Нянила. «Я сама не раз тебе говорила, что твоя работа часом бывает никуда не вартая, але, на жаль!» – звернулась она до Карины. «У нас нема лепших конструкторов!» «Есть!» – заперечила Карина. «И я думаю, яны уже стоять каля ворота у замка!»
«Не слухайте яе, ваша великость!» – залемонтовал головный конструктор. «Я ведаю всех пластмассовых человечков нашей краины, и все лепшие конструкторы працуют у вашем замку. Не слухайте гэтую иншаземку! Откуль яна тут узялася? Кто яе пропустил?»
Оленя Нила только усмехнулася, взяла Карыну за руку и сказала: «А пойдем поглядим. Кто там стоит каля ворота у замка?» Головный конструктор нехотя поплелся следом за девчинками. Расчинивши вороты, Нянила и Карына убачили четырех пластмассовых человечков, перед якими со стрельбами наперевес стояли офицеры-вартовники, не пускающие их у замок. «Вы кто?» – звернулась Нянила до пластмассовых человечков. Один из человечков зрабил крок наперед и, протягнувши феи великие скрутки паперы, сказал: «Боюсь, мы еще не маем права называться конструкторами, бо все, что мы придумали, покуль что можно убачить только на гэтых чертежах. Але мы спадзяемся, яны вас зацікавяць. Тут модели техников, автомобилей и нават пластмассовых людей. Яны больш надейные, яны больш долговечные, чем ты, что робить ваши конструкторы».
«Гэта змова!» – замітусіўся галоўны канструктар. «Гэта змова! А што ж цяпер будзе?»
Нянила не ўзяла чарцяжы, аднак сказала: «Ну, добра, пойдзем у замак, і там вы мне ўсё-ўсё раскажаце».
«Не верьте им, ваша великость!» – заенчил головный конструктор. «Это ведомые махляры и нездары, якие только и думают об тем, как занять у замку место ваших лепших у свете конструкторов!»
«Дозволь мне самой вырашать, кому верить, а кому не!» – холодно промовила маленькая фея и повернулась к обысти у замок. У прыгожай летней альтанцы конструкторы-самовуки расклали на круглым столику свои чертежи. «Ну вось», — сказали яны, — «тут все расписано, можете поглядеть сами».
«Ой, я ничего не кемлю в чертежах», — призналась маленькая фея.
«Зато я кемлю», — крикнул головный конструктор, який спробовал дотягнуться подбородком до столика, але у яго ничего не отрымливалося. «Я кемлю. Я бачу, что гэтые чертяжи никуда не вартыя».
«Замолчи», — покивала пальчиком на головного конструктора Нянила и звернулася до конструктора у самовуков. «Може, ваши чертяжи и добрые, только я хотела проверить здольности кожного з вас у конкретной справе». «Ну, тады нехай яны адрамантуюць твой вертолет», – пропоновала Карына. «Правильно», – погодилась Нянила. «Адрамантуйте мой вертолет. Гэта будет для вас першым выпрабаваннем.
Канструктары самавукі вельмі ўзрадаваліся магчымасці паказаць свой спрыт у такой адказнай справе. Праз паўгадзіны яны вярнуліся ў альтанку і даклалі. Вінтавая вось была замацавана вельмі кепска і не стаяла на сваім месцы. Мы ліквідавалі непаладку, аднак сама па сабе машына вельмі недасканалая. У нас ёсць схемы, па іх можна будаваць верталёты, якія лётаюць не толькі ўперад, але ў бок і нават назад.
«Лухта!» – ўсклікнуў галоўны канструктар. «Лухта! Такога не можа быць!»
«Скажыце», – перабіваючы галоўнага канструктара, звярнулася да майстроў самавукаў Карына. «А на верталёце, які вы толькі што рамантавалі, цяпер можна лётаць?»
«Можна, хоць ён і не вельмі надзеяны і разлічаны на кароткія адлегласці», – адказалі тыя.
«Ты дазволіш мне пашукаць на ім граню?» – спытала ў неанілы Карына.
«Ну, вядома!» – пяшчотна сказала маленькая фея. «Вядома! Я буду рада, калі ты знойдзеш свайго сябра!»